Əziz eşidənlərimiz, bugünlük də artıq verilişimizə bu qədər deyirik, vaxtımız sona çatıbdır. İnşallah ki, verilişimizin mənəvi mərifət aspektlərindən yetərli qədər faydalanmış olasınız. asabriz.irib.ir web saytımızın ünvanıdır, bunu da unutmayın. Təkrar verilişimizi dinləmək mümkündür həmən web saytdan. Sonda hamınızın can sağlığını Allahdan diləyir, hamınızı Allaha çapışırıq. Sağ olun.
Zamin ol mənə, zamin ol mənə ki ovda olmasam, biri döyər içinəm qanadımı. Sənin havanda açmışam. Zamin ol mənə, zamin ol mənə ki ovda olmasam.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülüstan. Salam istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Növbəti Gülüstan verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Əziz dinləyicilərimiz, sizə uzun ömür arzusuyla bugünkü söhbətlərimizə başlayırıq. Ümid edirik ki, bu söhbətlər sizin xoşunuza gəlmiş olsun, sizin ürəyinizcə olmuş olsun. Növbət verilişimizdə yenə də Gülüstan kitabına baş çəkirik. Bu kitabın 6-cı fəsli, demək, zəiflik və qocalıq haqqında olan fəslə rast gəlirik. Bu fəslin 4-cü hekayəni seçib sizin üçün oxuyuruq və onun haqqında izahat verəcəyik. Hekayədə belə deyilir. Bir gün cavanlığıma salıb bərk qaçmış, yorulub gecəni bir dağın ətəyində qalmışdım. Karvanın arxasınca asta-asta gələn bir qoca dedi, nə oturubsan, bura yatmaq yeri deyil. Dedim, necə yeriyim, ayağım getmir. Dedi, eşitməmsən ki, deyiblər, yeriyib oturmaq, qaçıb yıxılmaqdan yaxşıdır. Ey mənzilə çatmaq üçün tələsərək can atan, heç tələsmə, səbirli ol, mənə qulaq as biraz. Ərəb atı tələsərək qoşa çapar yorular, dəvə isə gecə gündüz asta gedər yorulmaz. Thank you.
روزی به غرور جوانی سخت رانده بودم و شبانگاه به پای گریوه ای سست مانده. پیرمردی ضعیف از پس کاروان همی آمد و گفت: چه نشینی که نجای خفتن است؟ گفتم: چون روم که نپای رفتن است؟ گفت: این نشنیدی که صاحب دلان گفتند رفتن و نشستن به که دویدن و گسستن؟ ای که مشتاق منزلی مشتاب، پند من کار بند و صبر آموز. اسب تازی دو تگ رود به شتاب، وشتر آهسته می رود شب و روز.
Hekayemiz burada sona yetir. Hekayede Ərəb atından söz gedib. Ərəb atının sürətli yeriməsindən və dəvənin asta getməsindən. Ərəb atı çox qədim at cinslərindəndir. Vətəni Ərəbistan yarımadasıdır. Asiya və Avropa və müxtəlif at cinslərinin yaradılmasında Ərəb atının çox böyük rolu var. Xüsusən, Orlov at cinsinin yaradılmasında mühüm rol olub. Çox təsadüf edilən rəngi boz, kəhər və qızılı parlaq kürəndir. Ərəb atı orta boylu, enli və dərin gövdəlidir. Yüksək iş qabiliyyətinə malikdir. Təmiz qanlı milik atı yaradılana qədər o sürətinə görə dünyada birinci yeri tuturdu. İndi də məsafələrdə ikinci yer tutduğu halda uzaq məsafələrdə yenə də birinciliyi özündə saxlayır. Ancaq dəvə haqqında deyək ki, Ərəb atı müqabilində dəvənin sürəti çox az olur. Lakin bir dəvənin yükü 2-3 at yükünə bərabər olur və yüklü dəvənin sürəti saatda 4-5 kilometrə çatır. Qızmar səhrada uzun müddət susuz yaşaya bilir. Dünya yaşayışında insanın qəribə problemləri olur. Onların qarşısında dayanıb dözsə, hökmən qalib gələcək. Əksinə, hadisələr onu məqsəddən uzaqlaşdıracaq. Beləliklə, hekayənin məzmununa başlayırıq. Hekayədə səbirli olmaqdan, astaca çalışmaqdan söhbət gedir. Maddi həyatdan savayı, mənəvi yaşayışda da bu məsələ mövcuddur. İnsan nəfsani istəklər, həvəslər, dünya təmtərağı qarşısında müqavimət göstərməsə, heç vaxt bir yerə çatmayacaq. Səbirli olmaq özü iman təməllərindəndir. Böyük imamımız Mövla Əli əleyhissəlam iman qarşısında dözümün mövqeyiyyətini başın bədənlə əlaqəsi kimi qiymətləndirir. Qur'an-ı Kərimdə də səbirli olmaq məsələsi dönə-dönə təkid olunub. səbir və dözüm sifətinə təşviq etmək ancaq şəriətin ali məqamlığından irəli gəlir. Həmçinin insan öz istəyinə yalnız səbirlə yetişə bilər. İbadətlərdə, pis işləri tərk etməkdə, insanlarla davranmaqda, dünya müsibətlərini qarşılamaqda və həyat çətinliklərinə dözməkdə səbrə böyük ehtiyac var. Allah Taala öz kitabında səbri 90-dan çox yerdə xatırladıb. Bu isə səbrin və dözümün əhəmiyyəti və fəziləti nişanəsidir. Misal üçün, Qur'an-ı Kerimin Ali İmran Suresinin 200-cü ayəsində belə oxuyuruq. Ey iman gətirənlər, səbredin, dözün və cihadda hazır olun və Allahdan qorxun ki, bəlkə nicat tapasınız. Eləcə də Zümər surəsinin 10-cu ayəsində belə gəlib. Yalnız dünyada Allah yolunda çətinliklərdə səbirli olanlara ahirətdə saysız, hesabsız mükafat veriləcək. Böyük İslam Peyğəmbəri Həzrəti Məhəmməd sallallahu əleyhi və alihi və səlləm isə buyurub, kim səbr edərsə Allah Taala ona səbr verər. Heç kəsə səbirdən daha xeyirli və geniş bir pay verilməmişdir. Həmçinin o həzrətdən nəql edilib, insanlarla ünsiyyətdə olmayıb, onların əziyyətlərinə səbirli olmayan mömindən daha xeyirlidir.
Oh, تک به خون جگر شد.
İnsanın səbirli olmasının bir çox səmərələri də var. Bədənin salih əməllərdə davamlı olması, belə əməllərdən yorulmaması, dünya və axirət istəklərinə nail olması buna misaldır. Bütün bunlara yalnız səbirlə nail olmaq mümkündür. Həmçinin qəzəbdən, təlaşdan və axmaqlıqdan qorunmaqla özünü idarə etmək, nəfsi pis işlərə və şəhvətlərə düşməkdən mühafizə etmək və müsibətlər baş verdikdə onu sakit saxlamaq da səbrin faydalarındandır. Nəhayət, mövzu ilə uyğun olaraq dünyada çox məşhur olan və Yunanistan yazıcısı Əzuba mənsub verilən Dovşanla Tısbağa nağılını burada danışmaq yerinə düşərdi. Ola bilsin ki, istəkli dinləyicilərimizin çoxu bu hekayə ilə tanışdır. Bildiyiniz kimi, bu hekayə yuxarı sürətinə güvənərək tısbağanı lağa qoyan bir dovşanın macərasıdır. Dovşanla tısbağa bir qaçışma yarışı keçirir. Dovşan özünün udacağından arxain olduğu üçün yarışın ortasında qısaca mürgüləyir. Oyandıqda isə görür ki, tısbağa astaca ancaq davamlı yeridiyi üçün onu udub keçib. Beləliklə, Şeyx Sədinin dediyi kimi, yavaşca və davamlı çalışmaqla hər işi yaxşıca yerinə yetirmək mümkün olur. Zəhmət, səy, çalışmaq və iradə ilə çox qeyri-mümkün işi görüb hədəfə çatmaq mümkün olur. Bəli, əzizlər, burada da söz söhbətimizə son qoymaq istəyirik, verilişimizin sonuna yaxınlaşmışıq. Ümid edirik ki, bu söhbət də sizin xoşunuza gəlmiş olsun, bu məsələdən də lazımı qədər faydalanmış olasınız, bu dərsdən istifadəni etmiş olasınız və səbri yaşayışınızda ülgü qərar verəsiniz və özünüzün əxlaqi xüsusiyyətlərinizdən edəsiniz. Əziz dostlar, verilişimizdə əməyi olanların adını da xatırladırıq. Verilişin yazarı və aparıcı Mənfaat Məfəximi, səs mühəndisimiz və hörmətli rejissorumuz cənab Seyid Həsən Seyidyandır. Gələn görüşümüzdə yenə də sizin üçün başqa bir hekayəni səsləndirib məlumat verəcəyik. Hələlik sağ qalın, Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu, mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz xəbərlərin ikinci hissəsini dinləyəcəksiniz.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İranın Londondakı səfirliyi İngiltərə hökumətinə etiraz edib. Həmasın siyasi bürosunun rəhbəri İran və Hizbullah ya Hizbullah ilə yaxşı münasibətlər olduqlarını deyib. Siyasi rejim əsirlərin mübadiləsi ilə bağlı mövqeyindən geri çəkildi. Rusiya baş qərargah sədri ölkəsinin ABŞ-ın raketdən müdafiə sisteminə qarşı sistem yaratdığını deyir. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan bu saatın xəbərlərinə başlayırıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranın Londondakı səfirliyi seçki məntəqəsində İngiliz polisin qüsura yol verdiyinə görə İngiltərə Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz edib və qanun pozucularının aşkar və onlarla ciddi rəftar edilməsini istəyib. İranın məlumatına əsasən İranın Londondakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Seyid Mehdi Hüseyni Mətin bir tweetdə yazıb ki, İranın Londondakı səfirliyi İngiltərə Xarici İşlər Nazirliyinə göndərdiyi notada bu ölkə polisinin bir Birmingham-də daxil olmaqla bəzi şəhərlərdə İran prezident seçkiləri üzrə seçki məntəqələrinin təhlükəsizliyinin təminindəki qüsuruna etiraz edib. İranın İngiltərədəki səfirliyi həmçinin bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyindən təkidlə istəyibdir ki, qanun pozucularının aşkar və onlarla ciddi rəftar edilməsi ilə bərabər tez bir zamanda bu cinayətkar ünsürləri məsuliyyətə cəlb edərək İran İslam Respublikasının diplomatik məkanlarına və yaralılara dəymiş xəsarətlərin kompensasiyasını ödəsin. Terrorçu münafiqlər Qara quruhunun üzvləri ötən həftə Birmingham-də seçkilərdə iştirak etmək istəyən bir qadın olmaqla iki İranlıya hücum edərək onları vəhşicəsinə döyüblər.
Qoğu İran Bərəkət Peyvəndi İstehsal Layihəsinin direktoru Həsən Cəlili deyib ki, ikinci mərhələdə peyvənd olunmuş insanların qanı 93,53% nisbətində koronavirusu təsirsiz vəziyyətə gətirmək gücünə malikdir. Və 12 ölkə Qov İran Bərəkət peyvəndini almaq üçün müraciət edib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyası xəbər verir ki, Həsən Cəlili jurnalistlərə Qov İran Bərəkət peyvəndi haqqında verdiyi müsahibəsində bunları deyib. Bu peyvəndin birinci mərhələsinin nəticələri peyvəndin təhlükəsiz olduğunu və ikinci mərhələnin nəticələri peyvənd vurmuş 18-75 yaşlı insanların qanının koronavirusun 93,53% neytrallaşdırma qabiliyyətinə malik olduğunu göstərdi. Bu səbəbdən də bu peyvənd immuniteti çox yaxşı formalaşdırır və Covid-İran bərəkət peyvəndinin effektivliyi üçüncü mərhələ bitdikdən sonra özünü göstərəcək. Covid-İran bərəkət peyvəndini Britaniya ştamında da sınaqdan keçirdik və Britaniya mutasiyalı virusa qarşı da təsirli olduğu təsbit edildi, o dedi.
Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatı Həmasın siyasi bürosunun rəhbəri hərəkatın İran və Livan Hizbullahı ilə yaxşı əlaqələri olduğunu vurğulayıb. Mavritaniyada yüksək rütbəli nümayəndə heyətinə rəhbərlik edən İsmail Həniyə bu ölkənin səlahiyyətliləri ilə görüşündə təbii ki, İran və Hizbullah ilə əlaqələrimiz yaxşıdır. Bu münasibətlər strateji dairədədir deyə bildirib. Qərbi Asiya kiminin verdiyi xəbərə görə, İranın Həmasa verdiyi dəstəyə işarə edən Həniyə, İranın Fələstin müqavimətini geniş şəkildə dəstəklədiyini qeyd edib. Bu cür dəstək şərtsizdir. Xatırladaq ki, Həniyə bazarı ertəsi səhər Mavritaniya rəhbərliyinin rəsmi dəvəti ilə yüksək səviyyəli Həmas rəsmilərindən ibarət nümayəndə heyətinin rəhbərliyi ilə Mavritaniyaya səfər edib.
Media mənbələri bildirirlər ki, Həmas hərəkatının əsirlər mübadiləsi işini Qəzzədəki insan məsələlərinə aid və Qəzzənin mühasirəsinin sındırılmasında səhlənkarlıq etmək barədə Siyonist rejimə olan xəbərdarlığının ardınca bu rejim öz tərs mövqeyindən geri çəkilib. Palinfonun məlumatına görə Misrin kəşfiyyat orqanı da dinc atmosferi qoruyub saxlamaq və vəziyyətin qarşı durmaya çəkməməsi üçün ötən günlərin ərzində Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatı Həmas ilə əlaqələr yaradıb. Məlumata görə, Siyanist rejimin öz tərs mövqeyindən geri çəkilməsinə rəğmən, bu rejimin Misirli vasitəçisi ilə telefon danışıqlarını hələ də gərgin atmosfer hakim kəsilib. Müqavimətdə gərginliyə qarşı barədə öz xəbərdarlıqlarını təkrar edib.
Xəbərlərə davam edirik. Bu ilin ilk 3 ayında Azərbaycandan 1 milyard 277,9 milyon dollar məbləğində kapital çıxarılıb. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının dərc etdiyi tədiyyə balansına dair məlumatda qeyd olunub. Ötən ilin ilk rübündə Azərbaycandan 990 milyon dollar məbləğində kapital çıxarılıb. Nəticədə cari ilin ilk rübündə Azərbaycandan kapitalın çıxarılması 29,1% artıb. 2020-ci ildə Azərbaycandan çıxarılan kapitalın həcmi 2019-cu illə müqayisədə 38,8% artaraq 4 milyard 472,2 milyon dollar təşkil edib. Azəri iqtisadçı ekspert Natiq Cəhfərli Sputnik Azərbaycana deyir ki, kapitalın çıxarılması istiqamətləri ilə bağlı məlumat əldə etmək bir qədər çətindir. O deyir, istatistik məlumatlara istinad etdiyi də görürük ki, Azərbaycanlıların kapitalı son illər Gürcüstanda və Türkiyədə daha çox daşınan və daşınmaz əmlaka yatırması trendə çevrilib. Natiq Cəhfərli deyir, Azərbaycan daşınmaz əmlak bazarının dividendlərinin aşağı olması vətəndaşları kapitalının çıxarıb daha gəlirli və dividendli ölkələrdə yerləşdirməsinə gətirib çıxarır. Onun qeydlərini dinləyək.
Əslində, bu kapital çıxarılmasının istiqamətləri ilə bağlı birbaşa məlumatlar əldə etmək təəssüf ki, çətindir. Amma dolayısıyla ölkələrin statistik məlumatları ilə də ölçsək, daha çox Azərbaycandan çıxarılan kapitalın Gürcüstanda, Türkiyədə daşınmaz əmlaka, ümumiyyətlə hansısa biznes sahələrinə qoyulması son illərin bir trendinə çevrilmişdir. İndi Azərbaycanda iqtisadi fürsətlərin Türkiyəyə nisbətən daha dar olması, məsələn, Azərbaycan vətəndaşlarının kapitalın çıxarılaraq Türkiyədə yatmayan, əsasən də daşınmaz əmlaka yatırım etməsi bir trendə çevrilib son illər və bu ilin ilk 5 ayının məlumatlarına görə də Türkiyədə daşınmaz əmlak bazarında Azərbaycan vətəndaşları aydan aya fərqlənir, amma həmişə ilk 5-likdə qərar tuturlar. Yəni, ola bilər ki, Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarından dividendlərinin aşağı olması, ümumiyyətlə biznes aktivliyinin zəifləməsi son illər vətəndaşların və iş adamlarının kapitalı Azərbaycandan kapital çıxararaq daha gəlirli və daha dividendli sahələrə yatırımlar etməyə sövq edir. Bizim bankların xarici borçlarının bir qisminin bağlanması ilə bağlı və yaxud da xaricdən götürdükləri öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı belə bir açıqlamalar olub. Rəsmi məlumatlara görə bizim bankların xarici borçlarının kifayət qədər azaldığının da şahid olmuşuq son 2-3 ildə. Ona görə də tək bu kapital axınının belə sürətlə artmasının ancaq bank borçları və yaxud da xarici borc öhdəlikləri ilə izah etmək məncə o qədər də doğru olmaz.
Və sonda Rusiya Baş Qərargah rəisi Valeri Qrasimov ABŞ-ın qlobal raketdən müdafiə sisteminin yaratdığı təhlükəni aradan qaldırmaq üçün qurğular inkişaf etdirdiyi və hazırladığını bildirib. Sputnik xəbər verir ki, beynəlxalq təhlükəsizlik üzrə 9-cu Moskva konferansında çıxış edən Qrasimov belə deyib. ABŞ-ın qlobal raketdən müdafiə sisteminin Rusiyanın hərbi təhlükəsizliyinə mənfi təsirini azaltmaq ehtiyacı bu təhlükəni aradan qaldırmaq üçün alətlər hazırlanmağı zərurətdir. Moskvanın ABŞ-ın raketdən müdafiə sistemlərinin Rusiya sərhədləri yaxınlığında yerləşdirilməsinin qəbul edilməz olduğunu dəfələrlə gündəmə gətirdiyi xatırladan Qrasimov belə deyib, bu sistem ciddi sabitliyi pozan bir amildir. İstəkli dinləyicilərimiz, İranistan Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
Xoş gördük, hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyir olsun. Amerika müqavimətin web saytlarını bağlayıb. Mövzulə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. ABŞ dövləti çərşənbə axşamı günü müqavimət cərəyanına məxsus olan bir neçə web saytı, xüsusilə İrana məxsus olan Press TV və Əl Aləm, həmçinin Ənsarullah hərəkatına məxsus olan Əli Məsirə web saytlarını bağlayıb. Həmçinin İraqda Əl Məlumə və Kətayib Hezbollah kimi müqavimət web saytları ilə bərabər Fələstin Əliyov, Nəbə və Əl-Qovsər web saytları ABŞ tərəfindən bağlanılmışdır. Amerikanın Ədliyyə Nazirliyi bir bəyanatda iddia edib, İrandan əlavə İrana bağlı olan qruplaşmaların 36 web saytını bağlamışdır. Əsas səbəb də bu web saytların aldadıcı məlumatlar və ixtişaş törədən yazılar dərc etməsi iddia olunub. Elə həmin gedişatda İslami radio televiziyalara məxsus olan 33 web sayt və kətayib Hizbullaha məxsus olan 3 web sayt ABŞ-ın sanksiyalarını pozmaq iddiası ilə bağlanılıb. Hal-hazırda sözü gedən web saytlar bağlıdır, ancaq ABŞ-ın bu bağlamalar haqda göndərdiyi mesajlarını oxumaq mümkündür. Adı çəkilən saytların ana səhifələrində yer alan həmin mesajlara əsasən ABŞ-ın Ədliyyə Nazirliyi bildirib, bu saytların bağlanışı bu ölkənin Sənaye və Ticarət Nazirliyinin Təhlükəsizlik Ofisinin tələbləri əsasında öz əksini tapıb. Belə nəzərə gəlir ki, ABŞ-ın azad məlumata zidd olan bu işlərdən mühüm məqsədi həqiqətləri gizlətməkdir. Çünki Amerika-Səudiyyə koalisiyasının Yəmən müharibəsində törətdiyi cinayətləri və İsraillilərin işğal olunmuş ərazilərdə Fələstinlərə qarşı tətbiq etdiyi cinayətlərinin ifşa olunmasından bərk qorxu hissi keçirir. İraqa məxsus olan web saytların bağlanışını da məsələ bu istiqamətdə dəyərləndirmək lazımdır. Çünki İraqda fəaliyyət edən web saytlar bu ölkədə müqavimət qruplarının İşqalçı ABŞ qüvvələrinə qarşı necə mövqələr sərgiləməsi ilə ilgili geniş məlumatlar və xəbərlər yayımlamaqla məşğul idilər. Hətta İraq parlamentinin işqalçı ABŞ qüvvələrinin bu ölkəni tərk etməsi ilə ilgili bir plan ratifikasiya etməsi də həmin mühüm xəbər və məlumatlardan biridir. Əlbəttə, bu birinci dəfə deyil ki, ABŞ İrana məxsus olan web saytları bağlayır. 2020-ci ilin yanvar ayının sonunda Fars Xəbər Agentliyinin web saytı ABŞ tərəfindən bağlanılmışdır, amma bütün bu hərəkətlərlə belə ABŞ sözü gedən web saytların fəaliyyətinə mane ola bilməmişdir. Hər halda Əl Aləm və Press TV televiziyaları bundan sonra oxucuları və auditoriyasını feyziyab etmək üçün ayaray bir ünvan ilə virtual şəkildə öz fəaliyyətinə davam etdirəcək. Qeyd etdiyimiz kimi, bu birinci dəfə deyil ki, Amerika müxtəlif təzyiq vasitələrindən istifadə edərək dünyada böyük auditoriyaya sahib olaraq İrana məxsus olan beynəlxalq televiziyaları, xüsusilə ingilis dilində yayımlanan Press TV-ni media terrorçuluq hücumuna məruz qoyur. Peykilərdən əlavə dəfələrlə sözü gedən televiziyanın YouTube hesabları bağlanmışdır. Beynəlxalq məsələlər eksperti Ruhullah Müdəbbir deyir, Press TV qərbin media oyununu alt-üst etmişdir. Hətta bu televiziya qərbin öz dili ilə bir sıra həqiqətləri ifşa etməyə müvəffəq olub. Bu da təkəbbürlü ölkələri bərk qorxuya salıb. Çünki artıq oyun göstəriciləri dəyişib. Artıq bugün auditoriya həqiqəti dərk edir və qərblilərin bir tərəfli təbliğatlarına da heç inanmır. 2013-cü ildə isə başqa dildə verilişlər hazırlayan İrana məxsus olan sərhəd aşırı televiziyalar müəyyən məhdudluqlar yaşamışlar. Xüsusilə Hotbird, Nilesat və Utelsat peykləri vasitəsilə yayımladıqları verilişlərində müəyyən məhdudiyyətlər əmələ gəlmişdir. Eyni halda Amerikanın müqavimətə məxsus olan bu 36 web saytı bağlaması göstərir ki, Biden dövləti də Trump dövləti kimi İran və müqavimət qruplarına qarşı düşmən mövqələr sərgiləməyə başlayıb.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
ya, ötən həftədə. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun, Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdə də başlıqlı növbəti verilişimizlə fürdək. Müşahiyyət edin. Görüşümüzdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. İranın qarşı sanksiyaların ləğv edilməsinin vacibliyi vurğulanıb. ABŞ prezidenti ilə görüşünün sonunda Avropa Birliyi liderləri birgə bəyanat yayaraq nüvə anlaşmasının canlandırılması ilə ilgili Viyana danışıqlarına toxunaraq sanksiyaların ləğvinin İranın nüvə anlaşmasının həyati bir hissəsi olduğunu bildiriblər. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə bəyanatda belə deyilir. Biz ABŞ-ın əhatəli müştərək təşəbbüs proqramına qayıtmasını asanlaşdırmaq üçün davam edən diplomatik səyləri və Viyana danışıqlarını, habelə bu razılaşmanın İran və ABŞ tərəfindən tam və təsirli şəkildə həyata keçirilməsini dəstəkləyirik. Bəyanata əlavə olunub, Avropa Birliyi və ABŞ İranın nüvə anlaşması üzərindəki öhdəliklərinə qayıtması ilə yanaşı sanksiyaların ləğvinin və bu anlaşmanın vacib bir hissəsi olduğunu başa düşürlər. Sözü gedən bəyanatda ABŞ-ın nüvə anlaşmasından bir tərəfli şəkildə çıxmasına işarə edilmədən İranın nüvə anlaşması ilə ilgili öhdəliklərini azaltmaq istiqamətindəki cavab tədbirlərindən narahatlıq ifadə olunub və deyilib, İranın nüvə anlaşmasına zid hərəkətləri bizə narahat verir. Bu elə bir haldadır ki, ABŞ-ın əvvəlki rəhbərliyi 2018-ci ilin may ayının 8-də Vaşinqtonun nüvə anlaşması üzərindəki öhdəliklərini pozaraq birtərəfli şəkildə bu beynəlxalq razılaşmadan çıxdığını və nüvə sanksiyalarını bərpa etdiyini açıqlayıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Suriyanın Ətənəb bölgəsindəki terrorçular barəsində açıqlama verib. Ayarabi müxbirinin TAS xəbər agentliyinə istinad edərək yaydığı məlumatına görə Putin vurgulayıb, ABŞ nəzarətində olan bölgədəki terrorçular Suriya ordusu tərəfindən əhatə olunan bölgəyə sızaraq Rusiya əsgərlərinə qarşı provokasiyalar planlaşdırıblar. Onun sözlərinə görə Rus əsgərləri terrorçuları ələ keçiriblər, onların barəsində istintaq davam edir və əlavə məlumat yaxın vaxtlarda ictimaiyyətə açıqlanacaq. Prezident qeyd edib, İdlib bölgəsindəki terrorçularda mülki şəxsləri öldürür, onların pullarını oğurlayır və cinayətlər törədirlər. Fransa polis qüvvələrinin bu ölkənin Redon şəhərində qanunsuz aksiya keçirənlərlə toqquşması nəticəsində azı 7 nəfər yaralanıb. Polis hücumu nəticəsində həyatını itirmiş 2019-cu ildə Nant şəhərindəki bir gecə qonaqlığında öldürülən şəxslərdən birinin il dönümü mərasimini keçirmək məqsədi ilə Fransanın Redon şəhərinə toplaşan aksiyaçılardan 1000 nəfərə yaxını polisin reaksiyası ilə üzləşib. Etirazçılar polis qüvvələrinə tərəf alışan maddələr toplayaraq toqquşmanın şiddətlənməsinə səbəb olublar. Polis qüvvələrində onlara qarşı göz yaşardıcı qazlardan istifadə edib. Bu toqquşmada etirazçılardan azı 7 nəfər yaralanıb. Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Təkrar xatırlatmaq istərdim ki, verilişimizi internetdən də alıb eşidə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı belədir, az.təbriz.ir, ib.ir. Fransa prokurorluğu seçkilərdəki korrupsiyaya görə bu ölkənin keçmiş prezidenti üçün 6 ay həbs cəzası tələb edib. Fransa prokurorluğu cümə axşam günü Nicolas Sarkozy'ə qarşı ittiham aktında onun seçki kampaniyasının qanunsuz şəkildə maliyyələşdirilməsi ilə ilgili şübhələr barədəki Big Malion işinə görə 6 ay şərti cəza və 3750 avro pul cəzası da daxil olmaqla 1 il həbs cəzası tələb edib. Prokurorluğun Sarkozy'nin bu kampaniyaya təxminən 22 milyon avro xərclədiyi qənaətinə gəlib. Bununla belə Sarkozy məhkəmədə özünün uğursuz 2012-ci il seçki kampaniyası üçün hər hansı bir büdcənin təmin edilməsini rədd edib. O, seçki və seçki kampaniyaları xərclərinin prezidentin və seçki namizədinin vəzifələri olmadığını bildirib. Ötən il Nakala Sarkozy ilk dəfə məhkum edilməsindən 2 həftə sonra Big Malion işi ilə ilgili ikinci dəfə məhkəməyə getmişdi. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu məqamında ötən bir həftə ərzində ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. ABŞ və Rusiya prezidentləri arasında görüş təşkil olunub. İsveçrənin Cenevrə şəhərində ABŞ prezidenti Joseph Biden ilə Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında görüş keçirilib. Yarayıbı müxbirinin verdiyi məlumata görə görüşün əvvəlində Putin Biden ilə görüşün konstruktiv olacağına ümid etdiyini bildirib. Biden də üzbəyüz görüşlərin həmişə təsirli olduğunu açıqlayıb. Putin Biden görüşü elə bir halda başlayıb ki, Moskvaya görə qərb və şərqin iki gücü arasındakı münasibətlər ən minimum səviyyəyə enmişdir. Təxminən 5 saat davam edəcəyi ehtimal olunan görüşdə Rusiya sərhədləri yaxınlığında NATO-nun aktivliyi, seçkilərdə müdaxilə, kiber hücumlar, insan haqları, silah nəzarəti Suriya, Liviya və Ukrayna ilə əlaqəli məsələlər, İran İslam Cumhuriyyətinin nüvə anlaşması və nüvə proqramı ilə iki ölkə liderlərinin əsas müzakirə mövzuları olmuşdur. Mövzu ilə ilgili az öncə Cəmi Doktor Pərviz Əhədi bizə danışıb, bərabər eşidirik.
Əziz ədəb etkən bağımdır, məhzələ həzətlərə, əziz nurlahi və şimrəndiqan əzizlə. Əgər dedik, əhri yedisdi, zəvabit qeyni uğurlu sistem deyilmələ. Baxsaq, vaqə gələrlə mütəqət və ki, dərbağa bu cəzif nəticəsi. Dövlətlərin nə dostu daimi ləyvay, nə düşmər daimi ləyvay. Bəlkün mənafi daimi ləyvay, çünki mənafi daimi ləyvay, dərbağa, mənafi milli daimi ləyvay, unvan çıraq rahnıma, uyğuntan dedik, əhri Sistem beynəlməliyi hərci mərci qonədə ki, hamı bizim bali qudrət, əsrəci qudrətdir. Dərbaqa silahın rahnamadır ki, dişəm deyik kimlə bura dost olacaqlar, kimlə düşmən olacaqlar. O qədər biz ələm rəvabiti Amerika və Rusiya və dəsə hələ cəngi səhərdir. Baxsa doğranı fəraz nəşibi qudrəni təqiriyyəti və nəhayətən zuhur Rusiya və unvanə qudrəti dər halı zuhur dən müqabilə Amerika çə dubarədən qeydi biz hozəyə nüfuzun təmam qismət hayı dünyada bir vicə qavərmiyanədə Hələ Amerikanın da həyat xəbərdində bazı tərif edib ki, biz görürük ki, Rusiya müsəddədən bombanı qudrətli dərhalı zuhur dərbağa edə bilir özün cayqağın bazı tərif eləsin. Və bu tərəfə ki, hələ zuhur قدرت اقتصادی چین و قدرت نظامی روسیه در سطح منطقه و سطح بین المللی و قدرت منطقه جمهوری اسلامی ایران، در واقع امریکا در وضعیت دوران جنگ سرد یا پایان تاریخ دوران داده ایشه فقط یه دیبران سپیروزور و امریکا به عنوان پرایمسی یا برتری جهاندن برخورداد. خب دوران اوباما به طرف بترفتن، امریکا در حال افور قدرت، نهایتا دارن که بود افور قدرتن قبا آرانسون استراتژی های گوناگون من تصمیمات دیپلماسی هوشمند بعد خبه کاربست سرس قدرت سخت برای احیای مجدد هژمونی آمریکا یا دیلوجی از کاهش قدرت دوران ترامپ بوده، یا حالا در واقع الان بازتریف قدرت هوشمند، یعنی در واقع به نوعی مصالحه و توافق با روسیه تا حتی به چه فول قدرت این ریخانن حتی اقل قبا آرانسون است بچنی مدون جوریخ و دیدار پوتین و دیدار بایدن هر چند ظاهری دورو برنسه و نشانگر بودی که امریکا از نقطه نظر نه قوت بلکه از نقطه نظر ضعف، همونطور که ترامپ بودن از بوده تمکین دست روسیه بود، در واقع منافع استراتژیک روسیه یعنی سطح منطقه در سطح جهان داد و به عنوان قدرت در حال ظهور و حالا آینده ده ممکن ده اگر چین استاد چین از لحاظ قدرت نظام چین بود واسه روسیه به عنوان قدرت نظامی جایگزین امریکا اولا، در واقع مجبور تمکین است به منافع خطوط ارزم ریزون بارک قرمز روسی یعنی شناسایی رسیم و تحریف رسیم رسیم و نهایتا سهمی که اونون وارده در منطقه به ویژه خاورمیانه رو اونو بیسید. مثلا جمهوری اسلامی ایران به عنوان شریک استراتژیک روسیه در مقابل امریکا حوزه نفوذ وارده منافع سخت و نرم وارده که در واقع اون بوده جمهوری اسلامی ایران در منافع سخت درمیان برای چون استراتژی مقاومت چشمیه و حول قوه الهی نن سخت منطقه ایده همگام با روسیه و چین در مقابل امریکا دولمان نزد نفسیم در ادامه بیادق چون از ایدادم جلسه کرده در حوزه نفوذون باسوز ونزوئلا که بست ریفت جمهوری اسلامی ایران. خب در واقع حالا بزر از ایدیم بیمه در نقاط استراتژی در منافع سیاسی و حالا بخش های انرژی در امثال هم دار امریکا در اساس بازتری به قدرت حسمند مجبور دو روسی یعنی شهنان بسید و شناسایی رسید و حتی جمهوری اسلامی ایران به شاعت جون نساس اینایت الیاس بعد از انتخاب آیت الله رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران بزیم به حتی تقریم لده لغوه دید به امتیاز بیاد چون ناچار ده و ملاحظه بودید چه استراتژی فشار حتی تکیریه ترام تر مقابل جمهوری اسلامی ایران در روسیه و چین در شکست دیده.
Bəli, Putinlə Biden görüşünün təsirləri haqqında siyasi məsələlər eksperti Cənab doktor Pərviz Zəhərdən eşitdik. Cənab doktor Pərviz Zəhəriyə minnətdarıq, sağ olun. Amerikanın Iowa ştatının qubernatoru bu ölkənin bəzi ştatlarında bir qanunun qəbul edildiyini bildirib. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə həmin qanun əsasən etirazçılara qarşı sərt cəzalar tətbiq olunacaqdır. Kim Rina Waltz bildirib, ştat konqresi etirazçıların cəzalarının şiddətlənməsi ilə ilgili layihəni qanuna çevirib. Bu qanuna əsasən etirazlar zamanı toqquşan Amerika polisinə qanuni dəstək artacaq. Iowa ştatının qubernatoru həmçinin vurğulayıb çaxnaşma törədəcək kəslər barədə ölkədəki ən yüksək cəza qanunları tətbiq ediləcək. Bu, Amerikalı rəsmi polis məmurlarının təhlükəsizliyi və ümumi asayişin qorunmasını mühüm prioritet hesab edib. Amerika vətəndaşları arasında aparılmış ən yeni rəy sorğusu da göstərir ki, onların əksər hissəsi qaraların canı mühümdür hərəkatını himayə edir və bu qənaətdədir ki, bu ölkənin məhkəmə aparatında rəngli dərillərə yer yoxdur. Hər il onlarla Amerikalı bu ölkə polisinin zorakılıqlarının qurbanı olur. Yeni qanunun qəbul olunması ilə söz azadlığı iddiasında olan bir ölkə daxili etirazçılara divan tutulması istiqamətində daha bir addım atmış olacaq. Sonda Antonio Guterres bir daha BMT baş katibi vəzifəsinə təyin olunub. BMT Baş Assambleyası cümə günü bu təşkilatın hazırkı baş katibi Antonio Guterres'i daha 5 il müddətinə olduğu vəzifəyə təyin edib. 2017-ci il yanvarın 1-dən BMT-nin baş katibi olan Antonio Guterres 2026-cı ilin sonuna da bu vəzifədə fəaliyyətinə davam etdirəcəkdir. Yeri gəlmişkən, Antonio Guterres bundan öncə təxminən 10 il müddətinə BMT-nin mühacirlərin məsələləri üzrə baş komissarı təyin edilmişdir. Bəli, bununla da Təbriz Radiosundan dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Hamınıza minnətdarıq bizimlə qaldığınıza görə. Çox sağ olun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi çəkmiş olaq. Növbəti verilişimizdə yenidən görüşməyi ümid ilə sizə sağ olun deyirəm.
Əzizlər, siz Təbriz Radiosu Mənəviyyət Sədasını dinləməkdəsiniz və biz güvənirik ki, sizin qulluğunuzdayıq. Hörmətli dinləyicilərimiz, bu saatda Qur'an-ı Kərimin 30-cu cüzünü birlikdə oxuyacaq.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا